Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο και ειδικά, μιας και αναφορά στην Κύπρο, σε αυτούς που μας ακούν και βρίσκονται επί 51 ολόκληρα χρόνια εγκλωβισμένοι στην Χερσόνησο της Καρπασίας, θερμός χαιρετισμός και στους 32 μαθητές των σχολείων της συγκεκριμένης περιοχής, έτσι για να ακούγεται παντού ότι και υπάρχουν και δεν τους ξεχνάμε. Θερμός χαιρετισμός στους Έλληνες και τους φιλέλληνες στην Κωνσταντινούπολη, στα παράλια του Πόντου, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στην Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις χώρες που βρέχονται από την Μεσόγειο. Ιδιαίτερος χαιρετισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και σε όλες αυτές τις χώρες όπου οι ακροατές μας μαζί με το καλωσόρισες ακούνε και την καλημέρα μας λόγω διαφοράς ώρας. Είστε συντονισμένοι άπαντες στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που συνδέει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Είναι κοντά σας η εκπομπή Έλληνες Παντού, η κυρία Ματίνα Κανελοπούλου, που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας, και ο Θανάσης Χουπής που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και με ιδιαίτερη χαρά και τιμή τον σημερινό εκλεκτό καλεσμένο της εκπομπής μας, που είναι ο καθηγητής, ομότιμος καθηγητής στρατηγικής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιός και πρόεδρος του Συμβουλίου Διεθνών Σχέσεων, ο Δόκτωρ Αθανάσιος Πλατιάς, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά για την καλοσύνη που είχε να συζητήσουμε όλα τα τρέχοντα ζητήματα της περιοχής, αλλά ειδικά εκείνα τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε ένα εξαιρετικό διήμερο ενδιαφέρον συνέδριο, το οποίο διοργανώθηκε από το Συμβούλιο Διεθνών Σχέσεων υπό την προεδρία του καθηγητή Αθανάσιου Πλατιά, από κοινού με το Delphi Economic Forum και την εφημερίδα Το Βήμα. Ένα συνέδριο το οποίο είχε τον γενικό τίτλο «Η Ανατολική Μεσόγειος σε κατάσταση ρευστότητας», ή να το πούμε αλλιώς, «Η Ανατολική Μεσόγειος που διαρκώς αλλάζει». Αγαπητέ μου καθηγητή, κύριε Πλατιά, καλωσορίσατε. Με μεγάλη χαρά σας υποδεχόμαστε και πάλι στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού.
Καλησπέρα κύριε Χούπη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε και πραγματικά μετά από αρκετό χρονικό διάστημα που είχατε μια εξαιρετική, επίσης οι τρεις ίδιοι φορείς, κατάθεση που αφορούσε στα 50 χρόνια της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής μετά από αυτό που ονομάζουμε μεταπολίτευση, ήρθε τούτο το διήμερο συνέδριο, το οποίο ήρθε να φωτίσει κάποιες καταιγιστικές αλλαγές οι οποίες υπάρχουν από τη μια μεριά, προκλήσεις και στοιχήματα για όλο τον ελληνισμό και για την Ελλάδα ενώ και για την Κύπρο, και εν πάση περιπτώσει για στοιχεία τα οποία συνιστούν ένα τελείως διαφορετικό τοπίο οικονομικό, διαφορετικό τοπίο, τελείως διαφορετικό για τις εμπορικές διαδρομές, είτε είναι χερσαίες είτε είναι θαλάσσιες, για δίκτυα, για ανταγωνισμούς, για μια Μέση Ανατολή η οποία βλέπουμε ότι ατενίζει την επόμενη μέρα μετά από όσα έχουν συμβεί. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως στο ξεκίνημα τούτης της συζήτησης, ίσως για αυτό το οποίο μπήκατε στη διαδικασία σήμερα μέσα από την αρθρογραφία σας να υπερτονίσετε, και δεν αφορά τίποτα άλλο παρά όλα αυτά τα οποία είπαμε μέχρι τώρα σαν καινούργια στοιχεία της περιοχής, αλλά υπό το πρίσμα του πιο σημαντικού που είναι, όπως και να το κάνει κανείς, η ασφάλεια.
θέσατε πολλά ζητήματα.
Ναι, ναι. Έτσι για να βάλουμε τους ακροατές μας στην εισαγωγή ακριβώς, στο θέμα. Να τα πάρουμε με τη σειρά.
Πρώτα απ' όλα, δύο λόγια για το συνέδριο. Είναι το δεύτερο συνέδριο που κάνουμε. Το ονομάζουμε διάλογοι πολιτικής. Αθήνα διάλογοι πολιτικής. Mm-hmm. Athens Policy Dialogues. Και ο στόχος μας, πέρα από το πρώτο συνέδριο που ήταν, αν θέλετε, ενδοσκόπηση, ναι, να εξετάσουμε και να αξιολογήσουμε τα 50 χρόνια εξωτερικής πολιτικής μετά το τραύμα του 1974 έως το 2024. Σε αυτό συμμετείχαν βασικά Έλληνες, γιατί έπρεπε και πάρα πολλοί από τους εμπλεκόμενους, δηλαδή αυτούς, ναι, οι οποίοι δημιούργησαν και εκτέλεσαν πολιτική, mm-hmm, σε μια προσπάθεια αυτοαξιολόγησης.
Μάλιστα.
Αυτό το συνέδριο κατέληξε σε έναν τόμο, 50 χρόνια ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, το οποίο μοιράστηκε μαζί με την εφημερίδα το Βήμα το περασμένο μήνα. Το δεύτερο συνέδριο, το οποίο παρακολουθήσατε και αυτό και σε αυτό αναφερθήκατε, mm-hmm, ήταν διεθνές. Αν θέλετε, ο στόχος μας από εδώ και πέρα είναι να κάνουμε διεθνή συνέδρια.
Και πολύ σωστά στοχεύσατε, διότι εκτός το ότι ήταν διεθνές, εκπροσωπούσε πολύ σημαντικές δυνάμεις της περιοχής μέσω ανθρώπων από τις συγκεκριμένες χώρες, οι οποίοι έχουν προσφέρει υπηρεσίες στις χώρες τους από πολύ κομβικούς, από πολύ κομβικά σημεία της πολιτικής των χωρών τους.
Κοιτάξτε, αυτή είναι η λογική, να καταστήσουμε την Αθήνα κέντρο, mm-hmm, συζήτησης των γεωπολιτικών και των γεωοικονομικών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτός είναι ο στόχος και αυτό ήταν το πρώτο συνέδριο. Και όπως πολύ σωστά επισημάνατε, προσπαθήσαμε να φέρουμε και policy makers, δηλαδή ανθρώπους που παράγουν και εκτελούν πολιτική. Yes. Προσπαθούσαμε να φέρουμε think tankers που λειτουργούν σαν ένα είδος διαμορφωτών της κοινής γνώμης, mm-hmm, αλλά επηρεάζουν και την πολιτική, πανεπιστημιακούς, ακαδημαϊκούς και δημοσιογράφους. Αν θέλετε, αυτό ήταν το πλαίσιο. Το αντικείμενο ήταν η Ανατολική Μεσόγειο, η αστάθεια που προκαλεί αυτή η περιοχή. Όπως είπε ένας από τους ομιλητές, είναι μια πυρίτιδα αποθήκη η Ανατολική Μεσόγειο. Είναι η δεύτερη και ότι κίνητη περιοχή του κόσμου μετά την νοτιοανατολική συνδική. Mm-hmm. Στο μέτρο που έχουμε τρία επίπεδα συγκρούσεων, αν θέλετε, ή ανταγωνισμών. Το πρώτο επίπεδο ανταγωνισμών είναι στο επίπεδο των μεγάλων δυνάμεων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ιστορικά είχαν το πάνω χέρι, mm-hmm, αλλά ταυτόχρονα, όπως επιστημάνθηκε και στην στρατηγική εθνικής ασφάλειας που δημοσιεύτηκε τις 4 του μηνός, mm-hmm, την περασμένη Πέμπτη βράδυ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Παρασκευή πρωί, ώρα Ευρώπης, οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν ότι λόγω της ενεργειακής τους αυτάρκειας, λόγω του Shale Gas Revolution, της επανάστασης του σκιστολιθικού αερίου που σημειώθηκε γύρω στο 2014, μετά από μια δεκαετία, αν θέλετε, ισχυρής ανάπτυξης των ενεργειακών δυνατοτήτων των ΗΠΑ, πολιτιών που έγιναν αυτόνομες και ταυτόχρονα ο μεγαλύτερος εξαγωγέας ενέργειας, η εξάρτησή τους από τη Μέση Ανατολή μειώνεται.
Ακριβώς.
Οπότε ουσιαστικά προσπαθούν να απαγκιστρωθούν με δεδομένο ότι έχουν άλλα προβλήματα σε άλλες περιοχές. Το μεγαλύτερο είναι προφανώς η Κίνα, mm-hmm, αλλά ταυτόχρονα θέλουν να δώσουν μια μεγάλη έμφαση στο δυτικό ημισφαίριο, το οποίο, αν θέλετε, το θεωρούν τη βάση της ισχύος τους.
Να ρωτήσω και κάτι ακόμα, να βάλουμε και κάτι ακόμα, το οποίο έρχεται αναγκαστικά και το βλέπουμε από την ανάληψη των καθηκόντων του Ντόναλντ Τραμπ. Ήσαμε σήμερα, κοντεύει χρόνος, έτσι. Λοιπόν, αγαπητέ μου καθηγητή Δ. Αθανάση Πλατιά, σε όλα αυτά οι αποστάσεις με τις οποίες ξεκίνησε να πορεύεται η νέα διοίκηση υπό τον Ντόναλντ Τραμπ σε ό,τι αφορά στην Ευρώπη, είναι ένα επιπλέον στοιχείο το οποίο επιτείνει τους προβληματισμούς για την συγκεκριμένη περιοχή στην οποία στόχευσε το συνέδριό σας?
Κοιτάξτε, για να καταλάβουμε την αμερικανική στρατηγική στην Ευρώπη, πρέπει να την εντάξουμε στην ευρύτερη στρατηγική.
Σωστά.
Και η ευρύτερη στρατηγική τι λέει? Ότι το βασικό πρόβλημα, η απειλή αν θέλετε, έχει να κάνει με την άνοδο της Κίνας.
Mm-hmm.
Η οποία και γεωπολιτικά αλλά κυρίως για οικονομικά μπορεί να ανταγωνιστεί τις ΗΠΑ. Κοιτάει τις ΗΠΑ στα μάτια. Και με δεδομένο ότι αυτή είναι η κυρίαρχη απειλή, οι ΗΠΑ πρέπει να στρέψουν το ενδιαφέρον τους προς την Ανατολή, προς την Κίνα. Ταυτόχρονα θεωρούν ότι η αυλή τους, η ζώνη επιρροή που ήταν το Δυτικό ημισφαίριο, αυτή τη στιγμή βρίσκεται κάτω από την εισβολή, αν θέλετε, σε εισαγωγικά εισβολή, γεωοικονομική εισβολή, κυρίως της Κίνας,
mm-hmm.
αλλά και άλλων δυνάμεων, περιλαμβανομένης και της Ρωσίας και του Ιράν.
Μάλιστα.
Ειδικά στη Βενεζουέλα. Οπότε, οι κύριοι στόχοι της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής είναι πρώτα απ' όλα να βάλει σε τάξη το Δυτικό ημισφαίριο. Όπως είδατε, με το που βγήκε ο πρόεδρος Τραμπ, άρχισε να μιλάει για ενσωμάτωση της Γροιλανδίας, για να καταλάβει το κανάλι του Παναμά. Mm-hmm. Και αυτή τη στιγμή έχει στείλει 15.000 στρατιώτες μαζί με το τελειότερο αεροπλανοφόρο στις ακτές της Βενεζουέλας.
Mm-hmm.
Και απειλεί επέμβαση εκεί. Άρα δεν είναι μόνο λόγια, αλλά αν θέλετε είναι και έργα, οι πράξεις που συνάδουν προς αυτήν την κατεύθυνση, και η Βενεζουέλα ενδεχομένως είναι ο πρώτος στόχος. Γιατί πρόκειται να ακολουθήσουν και άλλες τέτοιου είδους επεμβάσεις, κυρίως για αλλαγή καθεστώτος, ώστε να δημιουργηθούν συνθήκες να μειωθεί η οικονομική επιρροή της Κίνας στο Δυτικό ημισφαίριο. Αυτός είναι ο πρώτος στόχος λοιπόν, ο γεωγραφικός, που όμως σχετίζεται με την κύρια απειλή που είναι η Κίνα. Αν λοιπόν οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν ότι η έμφαση πρέπει να δοθεί στην Κίνα και στο Δυτικό ημισφαίριο, αυτό σημαίνει ότι κάποιες άλλες περιοχές, όπως η Ευρώπη και η Μέση Ανατολή, πρέπει να έχουν μικρότερη στρατηγική σημασία. Ερχόμενος τώρα στην Ευρώπη,
mm-hmm.
η νέα στρατηγική είναι τελείως επαναστατική, με την έννοια ότι λέει ορισμένα πράγματα τα οποία δεν αρέσουν στους Ευρωπαίους. Τα ίδια βέβαια έχει πει και ο αντιπρόεδρος J.D. Vance στο Μόναχο, στο Security Conference, το οποίο είχε δημιουργηθεί εκεί,
mm-hmm.
στα μέσα Φεβρουαρίου. Εκεί είχε κατηγορήσει τους Ευρωπαίους, και αυτό επαναλαμβάνεται στην προσφάτως δημοσιευτήρισα στρατηγική εθνικής ασφάλειας, ότι οι Ευρωπαίοι χαρακτηρίζονται από αντιδημοκρατισμό, στο μέτρο που καταπιέζουν κόμματα ακροδεξιά μεν, όπως το γερμανικό ή το αγγλικό ή και το γαλλικό, και ταυτόχρονα έχουν αλλάξει τις αξίες τους, μετατρέπονται σε πολυεθνικές κοινωνίες λόγω της μετανάστευσης, κατηγορούν την Ευρώπη ότι σε μερικά χρόνια αρκετές χώρες η πλειοψηφία δεν θα είναι λευκή, και ουσιαστικά λένε ότι η Ευρώπη πια έχει αλλάξει σε σχέση με το πριν από 80 χρόνια, όταν φτιάχτηκε η Ατλαντική Συμμαχία. Άρα υπάρχει μια διαφορετική Ευρώπη και αποκλίνουν οι αξίες. Και ενδεχομένως αποκλίνουν και τα συμφέροντα, όπως φάνηκε στην περίπτωση της Ουκρανίας. Ταυτόχρονα οι ΗΠΑ λένε ότι η Ευρώπη, 450 εκατομμύρια, με πλούτο 10 φορές μεγαλύτερο από αυτό της Ρωσίας,
mm-hmm.
μπορεί να βάλει μόνη της σε τάξη τα του οίκου της.
Θέλει.
Δηλαδή, βασικά να αποτρέψει τη Ρωσία. Οπότε, το συμπέρασμα είναι ότι αφού οι Ευρωπαίοι έχουν ένα οικονομικό πλεονέκτημα 1:10 και ένα δημογραφικό τουλάχιστον 1:3, δεν χρειάζονται τις ΗΠΑ για αποτροπή της Ρωσίας. Άρα, σταδιακά, οι ΗΠΑ μπορούν να απαγκιστρωθούν και να δώσουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον στις δύο αυτές περιοχές, Νοτιοανατολική Ασία και Δυτικό ημισφαίριο. Αυτή είναι η ανάλυση.
Πολύ σωστά το θέσατε, αλλά θέλω να πάμε ένα βήμα πιο εκεί. Με τις Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν το συγκεκριμένο προσανατολισμό και μάλιστα να έχουν δείξει μέχρι τώρα μέσω του Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν έχουν τις ίδιες διαθέσεις έναντι της Μόσχας σαν αυτές που βλέπουμε ότι διαμορφώνονται στο ευρωπαϊκό στρατόπεδο. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω πρώτα-πρώτα πώς βλέπετε τι περιθώρια έχει να κινηθεί η Ευρώπη ερήμην των Ηνωμένων Πολιτειών σε αυτόν τον δρόμο που δείχνει ότι χάραξε, και αν θέλετε, για να κοσκινίζοντας μερικά πράγματα, να φτάσουμε και σε χώρες όπως η Ελλάδα ή η Κύπρος που έχουν με τον α ή β τρόπο και την ανάγκη ή αν θέλετε και το συμφέρον της παρουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών σε κάποια επίπεδα των προσανατολισμών τους, τι δυνατότητες υπάρχουν εφόσον διαμορφώνεται μια τέτοια ευρωπαϊκή πολιτική να κινηθούν σε κατευθύνσεις που θα υπηρετούν τα συμφέροντα της Αθήνας και της Λευκωσίας αξιοποιώντας και τον αμερικανικό παράγοντα.
Κοιτάξτε, πριν φτάσουμε να συζητήσουμε τις σχέσεις ΗΠΑ-Ευρώπης, πρέπει να πω ότι η βασική αρχή της Προεδρίας Τραμπ είναι να διαφοροποιηθεί από προηγούμενες κυβερνήσεις, οι οποίες πολύ εύκολα έμπλεκαν σε στρατιωτικές περιπέτειες ανά τον πλανήτη. Αν θέλετε, η καινούργια στρατηγική έχει στοιχεία νεοπομονωτισμού. Ουσιαστικά μιλάει καθαρά pre-disposition for non-intervention. Το οποίο σημαίνει ότι θέλει με πολύ έτσι φιδό να χρησιμοποιήσει τις δυνάμεις της, τις δυνάμεις της ΗΠΑ, μόνο όταν είναι ζωτικά του συμφέροντα. Και αυτό που λένε είναι ότι στην Ευρώπη δεν έχουμε ζωτικά συμφέροντα πια. Και οι Ευρωπαίοι συμμαχοί μας, εν πάση περιπτώσει, είναι αρκετά μεγάλοι να χειριστούν τα προβλήματά τους, οπότε να ασχοληθούμε με τις περιοχές που είναι ζωτικές για μας, όπως το Δυτικό Ιγυρίο και η Νοτιοανατολική Συνδική και η Ανατολική Συνδική. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρώτο διάβασμα. Με την Ευρώπη, όπως πολύ σωστά επισημάνατε, υπάρχει διαφωνία στο πώς χειρίζεται τη Ρωσία. Οι Ευρωπαίοι θεωρούν τη Ρωσία ως απειλή. Αν θέλετε, και θεωρούν ότι σε περίπτωση που κατευνάσει η Δύση τη Ρωσία στην Ουκρανία, θα συμβεί ό,τι συνέβη με τον κατευνασμό του Μονάχου, που τότε, αν θέλετε, οι Άγγλοι άνοιξαν την όρεξη του Χίτλερ. Αυτό φοβόταν θα συμβεί και τώρα, ότι θα ανοίξει η όρεξη του Πούτιν και της Ρωσίας και ότι ουσιαστικά ο πόλεμος της Ουκρανίας δεν θα τελειώσει, αλλά θα είναι η αρχή ενός ευρύτερου πολέμου. Αυτή είναι η θέση των Ευρωπαίων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν ότι είναι πια εθνικό του συμφέρον να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Για να μπορέσουν να συσφίξουν σε οικονομικό επίπεδο αλλά και σε στρατηγικό τις σχέσεις τους με τη Ρωσία. Και καταλήγουμε πάλι στο πρόβλημα της Κίνας.
Έτσι.
Η σύσφιξη των αμερικανικών σχέσεων με τη Ρωσία, πέρα από το οικονομικό επίπεδο, έχει να κάνει και μια προσπάθεια της Ουάσιγκτον να αποτραβήξει τη Μόσχα από τη ζώνη επιρροής του Πεκίνου, γιατί ο πόλεμος στην Ουκρανία ουσιαστικά έχει συσφίξει τις σχέσεις των δύο αυτών χωρών και έχει δημιουργήσει ένα πολύ σημαντικό ευρασιατικό, αν θέλετε, επιρροτικό άξονα με βάση την Κίνα και την Ρωσία, στην οποία όμως συμπλέκεται το Ιράν, συμπλέκεται και η Βόρειος Κορέα και, αν θέλετε, μαγνητίζονται πολλές από τις χώρες της Κεντρικής Ασίας. Οπότε ουσιαστικά δημιουργείται ένα σημαντικό αντίπαλο δέος για τις ΗΠΑ, ένα ευρασιατικό μπλοκ. Αυτό οι ΗΠΑ θέλουν να το σπάσουν. Και προφανώς να αλλάξει η συμμαχική πολιτική της Ρωσίας δεν είναι εύκολο με βάση τον άξονα που έχει κάνει η Μόσχα με το Πεκίνο, αλλά θέλουν σιγά σιγά να διαφοροποιήσουν και να τραβήξουν πιο κοντά στις ΗΠΑ και τη Ρωσία.
Φαντάζομαι το ίδιο, είναι ολοφάνερο, θέλουν να συμβεί και με την Ινδία. Παρ' όλα αυτά, με την υπόθεση των δασμών και των γενικότερων αρχικών κινήσεων Τραμπ, φάνηκε ότι ορισμένα πράγματα δεν είναι και τόσο δεδομένα όσο φάνταζαν, ίσως στην αρχή για κάποιους που έβγαζαν πολύ εύκολα συμπεράσματα. Τι συμβαίνει σε ό,τι αφορά την Ινδία, θέλω να το βάλουμε στην κουβέντα μας, και για πολύ σημαντικούς λόγους, αν θέλετε. Είχαμε κάποιες αλλαγές πρόσφατα στην Ελλάδα. Είχαμε τη νέα πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία ευθέως σε συνέντευξή της χαρακτήρισε ατυχές το γεγονός ότι έχουμε ένα κομβική σημασίας λιμάνι κοντά στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, το οποίο διαχειρίζονται οι Κινέζοι πρώτα-πρώτα, και εν πάση περιπτώσει βλέπουμε και αυτές που λέγαμε συμφωνίες του Αβραάμ, στο βάθος των οποίων υπήρχαν πολλές χώρες οι οποίες εν δυνάμει θα συνέπραταν με την Ινδία και γενικότερα έτσι τις δυνάμεις της Δύσης υπό τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε ένα καινούριο ινδικό δρόμο του μεταξιού, αν μπορούμε να τον ονομάσουμε έτσι. Τι γίνεται σε αυτήν την κατεύθυνση και σε ό,τι αφορά στις Ηνωμένες Πολιτείες, αν βλέπετε ότι έχουν σκοπό τελικά να προσεγγίσουν την περιοχή με μεγαλύτερη τάξη από ότι στο πρώτο διάστημα, όπου πολλές φορές η Ινδία, το Νέο Δελχή, αντέδρασε.
Κύριε Χούπη, εξαιρετικό το σχόλιο που κάνατε. Θέσατε τρία διαφορετικά θέματα. Θέσατε το θέμα της Ινδίας, κατά πόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν εναντίον της Κίνας. Θέσατε, αν θέλετε, το θέμα το τι γίνεται με υποδομές ανά τον κόσμο, στο οποίο η Κίνα έχει το πάνω χέρι, όπως τον Πειραιά. Και θέσατε το πλαίσιο της Μέσης Ανατολής, παράδειγμα συμφωνίες του Αβραάμ, αν αυτές θα μπορέσουν να δημιουργήσουν συνθήκες για να δημιουργηθεί ο IMEC, ο Ινδικός δρόμος του μεταξιού, που θα ανταγωνιστεί τον Κινέζικο δρόμο του μεταξιού. Τρία διαφορετικά θέματα, να τα πιάσουμε ένα-ένα.
Λοιπόν, ένα-ένα, ναι.
Το πρώτο, η Ινδία έχει αποδείξει ότι έχει μια στρατηγική αυτονομία και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Και δεν είναι διατεθειμένη να εγκλωβιστεί, αν θέλετε, στα πλαίσια της αμερικανικής πολιτικής. Με λίγα λόγια, να γίνει εργαλείο των ΗΠΑ για την ανάσκεψη της Κίνας στην περιοχή. Αυτό οι ΗΠΑ το έχουν καταλάβει. Όπως ίσως έχετε προσέξει, η Ινδία έχει ιστορικές σχέσεις με τη Ρωσία.
Σωστά.
Έχει σημαντικές ενεργειακές σχέσεις. Προμηθεύεται ενέργεια και μάλιστα με σημαντικό discount.
Έτσι.
Με σημαντική έκπτωση της τάξης του 35-40%. Αγοράζει οπλικά συστήματα από τη Ρωσία. Άρα δεν θέλει να διαρρήξει ιστορικά αυτή την οικονομική, ενεργειακή και στρατιωτική σχέση που έχει με τη Ρωσία.
Πολύ σωστά.
Ταυτόχρονα, μεγάλο μέρος της ινδικής βιομηχανίας εξαρτάται και από την κινέζικη βιομηχανία. Στο μέτρο που spare parts και ανταλλακτικά στις αλυσίδες εφοδιασμού ξεκινάνε από την Κίνα και φτάνουν στην Ινδία. Και ταυτόχρονα συμμερίζεται με τις ΗΠΑ την ανάγκη ώστε να μην ηγεμονεύσει την περιοχή Κίνα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η Ινδία ουσιαστικά παίζει και με τους τρεις. Παίζει και με τις ΗΠΑ, παίζει και με τη Ρωσία και παίζει και με την Κίνα. Αυτό δεν αρέσει στη Ουάσιγκτον. Και αν θέλετε, προσπάθησαν να εκβιάσουν το Νέο Δελχή να σταματήσει τις ενεργειακές σχέσεις με την Ρωσία. Το Νέο Δελχή αντέδρασε, οπότε αυτή τη στιγμή έχουμε βρεθεί στην πολύ ακραία κατάσταση. Οι δασμοί που έχουν επιβληθεί στην Ινδία να είναι μεγαλύτεροι από αυτοί που έχουν επιβληθεί στην Κίνα. Το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, είναι...
Καλώς. Θέλετε να κάνετε και μια σύγκριση? Θέλετε να κάνετε, σας παρακαλώ, και μια σύγκριση του τρόπου με τον οποίο αντέδρασε η Ουάσιγκτον σε μια ανάλογη συμπεριφορά από την πλευρά της Άγκυρας?
Αυτό είναι αλήθεια. Ότι εδώ έχουμε πάλι δύο μέτρα και δύο σταθμά υπέρ της Τουρκίας. Αλλά αν θέλουμε να αποκωδικοποιήσουμε γιατί συμπεριφέρθηκε με αυτόν τον τρόπο η Ουάσιγκτον απέναντι στην Άγκυρα, είναι πάρα πολύ απλό. Η Τουρκία, όπως ξέρετε, λειτουργεί και σε ένα επίπεδο κάτω από τα κράτη. Ουσιαστικά χρησιμοποιεί μη κρατικούς δρόντες όπως τους αδελφούς μουσουλμάνους και σχέσεις με οργανώσεις τρομοκρατικές και μη στη Μέση Ανατολή.
Σωστά.
Μία από αυτές τις οργανώσεις, τις οποίες η Τουρκία χρηματοδοτεί, που στηρίζει πολιτικά και οικονομικά και στρατιωτικά, ήταν η Χαμάς.
Mm-hmm.
Οπότε στην προσπάθεια του Προέδρου Τραμπ να συνάψει τη συμφωνία την οποία συνήψε πριν ένα μήνα και να διακηρύξει το τέλος του πολέμου και την ειρήνη στη Μέση Ανατολή, τουλάχιστον όσον αφορά το ζήτημα Ισραήλ-Χαμάς, η Τουρκία ήταν αναγκαίος παίκτης για να ξεκλειδώσει αυτή τη συμφωνία.
Mm-hmm.
Συνεπώς, η ανάγκη των ΗΠΑ να προσεριστεί την Τουρκία στο ζήτημα της Χαμάς την έκανε να κάνει τα στραβά μάτια στο ίδιο ακριβώς πρόβλημα για το οποίο τιμώρησε την Ινδία. Είναι τόσο απλό η εξήγησή του εκεί. Λοιπόν, νομίζω ότι εξηγήσαμε το πρώτο, γιατί...
Βεβαίως. Πάμε στα άλλα δύο.
Τώρα, το δεύτερο. Όπως σας είπα, το βασικό κίνητρο της νέας στρατηγικής των ΗΠΑ στο Δυτικό Ημισφαίριο είναι να ξυλώσει την κινέζικη επιρροή από εκεί. Mm-hmm. Και η κινέζικη επιρροή βρίσκεται κυρίως με έργα υποδομή.
Σωστά.
Παράδειγμα, στον Παναμά, τον οποίο οι ΗΠΑ απειλούν να καταλάβουν,
mm-hmm.
οι Κινέζοι ελέγχουν δύο λιμάνια.
Σωστά.
Ένα προς τον Ατλαντικό και ένα προς τον Ειρηνικό. Οπότε, αν θέλετε, η προσθήκη στο δόγμα Μονρόε, η προσθήκη Τραμπ, είναι ότι προσπαθεί να ξυλώσει τουλάχιστον από το Δυτικό Ημισφαίριο την Κινέζικη επιρροή, αρχίζοντας από λιμάνια και άλλα έργα υποδομής. Στη Βενεζουέλα, για παράδειγμα, οι Κινέζοι έχουν επενδύσει περίπου 50 δισεκατομμύρια δολάρια στις ενεργειακές υποδομές
mm-hmm.
της Βενεζουέλας. Και τη στιγμή που συμβαίνει αυτό σαν στρατηγική των ΗΠΑ, που είναι γεωοικονομική στρατηγική, που η γεωοικονομική στρατηγική γίνεται πιο σημαντική από τη γεωπολιτική στρατηγική. Δεν είναι λογικό να προσπαθήσει να ξυλώσει την κινέζικη επιρροή σε άλλα μέρη του πλανήτη. Ειδικά δε ο
Κυριάς
είναι και κεντρικός στον θαλάσσιο δρόμο του μεταξιού, που ουσιαστικά συνδέει Ανατολή και Δύση.
Mm.
Άρα δεν είναι τίποτα περίεργο ότι ασκούνται πιέσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Άρα αυτό εξηγεί το δεύτερο ερώτημα το οποίο θέσατε.
Mm-hmm.
Το τρίτο ερώτημα τώρα, που κρύβεται ο IMEC.
Mm-hmm.
Από πίσω του ο Ινδικός διάδρομος, που υποτίθεται ότι θα ανταγωνιστεί στον δρόμο του μεταξιού. Είναι γεγονός ότι αυτόν τον διάδρομο οι ΗΠΑ τον ενθάρρυναν.
Σωστά.
Και επί Biden ουσιαστικά είχε βρεθεί και η χρηματοδότηση μεταξύ των Αμερικανών της τάξης των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Όταν ήταν να αρχίσει η υλοποίηση αυτού του διαδρόμου, ξαφνικά από εκεί που ήταν να περάσει, από το Ισραήλ, ξεσπάει το θέμα της Γάζας.
Mm-hmm.
Και ήταν η στιγμή που το Ισραήλ ήταν έτοιμο να συνάψει τις συμφωνίες κάτω από τα Abraham Accords, συμφωνίες του Αβραάμ, και με τη Σαουδική Αραβία. Ουσιαστικά είχαν φτάσει στο παραπέντε.
Mm-hmm.
Εκείνη τη στιγμή ξαφνικά έχουμε εκτροχιασμό της διαδικασίας των συμφωνιών του Αβραάμ και του Μεσανατολικού γενικότερα. Άρα δεν είναι τυχαία η στιγμή που έσκασε η Γάζα. Κάποιοι έβαλαν το χέρι του. Κάποιοι που δεν ήθελαν να δημιουργηθεί αυτός ο διάδρομος και ταυτόχρονα ήθελαν να σαμποτάρουν τις συμφωνίες του Αβραάμ. Ποιοι είναι αυτοί? Η βασική ύποπτη είναι ή το Ιράν ή η Τουρκία.
Σωστά.
Αν θέλετε, οι απόψεις δίστανται εδώ. Άρα λοιπόν...
Ή και οι δύο μαζί, έτσι. Δεν αποκλείει κανείς την ταυτόχρονη συμμετοχή στο βαθμό που ο καθένας.
Στο μέτρο που και οι έτσι. Δύο είχαν στρατηγική σχέση
έτσι.
Με τη Χαμάς.
Έτσι.
Αν και κοντινότερα ήταν η Τουρκία, αν θέλετε.
Ακριβώς.
Έτσι.
Και με ταξιδιωτικά έγγραφα ακόμη... Και με τραπεζικούς λογαριασμούς και λοιπά και λοιπά.
Ενώ οι άλλοι είναι Σουνίτες ουσιαστικά. Έτσι. Και αυτό που τους ενώνει είναι αδερφοί μουσουλμάνοι. Χαμάς mm-hmm. είναι αδερφοί μουσουλμάνοι.
Ακριβώς.
Λοιπόν, οπότε τώρα τίθεται το ερώτημα, μπορεί να δημιουργηθεί αυτός ο καινούριος δρόμος, ο IMEC, ο δρόμος Ινδία, Μέση Ανατολή, Κύπρο, Ελλάδα, Ευρώπη? Η απάντηση είναι όσο υπάρχει αστάθεια στη Μέση Ανατολή, που η αστάθεια εξακολουθεί να υπάρχει, και όσο δεν, αν θέλετε, προχωρούν οι συμφωνίες του Αβραάμ, κυρίως μεταξύ Ισραήλ και Σαουδικής Αραβίας, κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβεί. Και εδώ έρχεται σαν κεντρικό ζήτημα, αν θέλετε, η ειρήνευση στην Μέση Ανατολή, Γάζα, Δυτική Όχθη, ίδρυση Παλαιστινιακού κράτους, που σύμφωνα με τις πρόσφατες συμφωνίες του Προέδρου Τραμπ, θεωρητικά υπάρχει ένα παράθυρο στο μέλλον, αν συμβούν 15 πράγματα, κάποια στιγμή να δημιουργηθεί ένα Παλαιστινιακό κράτος. Που όμως οι προϋποθέσεις ίδρυσής του δεν είναι σοβαρές. Άρα λοιπόν βρισκόμαστε πάλι στο σημείο μηδέν. Η περιοχή γύρω από το Ισραήλ εξακολουθεί να αποτελεί ασταθή περιοχή, όχι μόνο η Γάζα αλλά και η Δυτική Όχθη, αλλά και ο Λίβανος και η Συρία, παρά τις προσπάθειες της Τουρκίας και των ΗΠΑ. Και ας μην ξεχνάμε ότι πάντοτε υπάρχει στον ορίζοντα ο ατελείωτος πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Το Ισραήλ δεν μπορεί να είναι βέβαιο ότι έχει καταστραφεί το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, και αυτή τη στιγμή το Ιράν εξοπλίζεται όσον αφορά την αερά μηνά του και πυράβλους μεγάλους βολινικούς που μπορούν να χτυπήσουν το Ισραήλ. Άρα το Ισραήλ, αν θέλετε, περιμένει αφορμή και έχει κάθε κίνητρο να προσπαθήσει, αν θέλετε, να μειώσει αυτές τις ικανότητες του Ιράν. Συνεπώς η περιοχή εξακολουθεί να μένει ασταθής, παρά τις προσπάθειες του Προέδρου Τραμπ να τη σταθεροποιήσει.
Αγαπητέ μου καθηγητή,
οι πιθανότητες να δημιουργηθεί αυτός ο διάδρομος λοιπόν μεταξύ Ινδίας, Μέση Ανατολή και Προελλάδος αυτή τη στιγμή είναι πολύ μικρές. Είναι πάρα πολύ μακριά. Πρέπει να δημιουργηθούν πολλές προϋποθέσεις για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο και δεν είμαστε καθόλου κοντά σε αυτό το σενάριο.
Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά, οι βασικοί παίκτες στην περιοχή, όπως έχουν και υποχρέωση, προετοιμάζονται, δείχνουν τις προθέσεις τους, τις προτιμήσεις τους, αν θέλετε, με δεδομένο ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία έτρεξαν μετά την έλευση στην Αθήνα της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών, της κυρίας Κίμπερλι Γκιλφόιλ, αλλά και με την οπτική που αποκτήσατε και εσείς προσωπικά, και το λέω γιατί ειδικά σε αυτό το συνέδριο το οποίο θέτουμε στο μικροσκόπιο, διευθύνατε ένα τραπέζι το οποίο είχε σχέση με την ενέργεια και τις υποδομές, την οικονομική συνεργασία, τα δίκτυα και τους πολιτικούς ανταγωνισμούς. Θα σας ρωτήσω...
Και τους θαλάσσιους διαδρόμους.
Λοιπόν, στο οποίο τραπέζι υπήρχε πολύ σημαντική εκπροσώπηση από χώρες της ευρύτερης περιοχής. Αναφέρομαι και στον Αριέλ Λέβιτ, που γνωρίζει πάρα πολύ καλά την περιοχή και από πολλές οπτικές, και του φίλου μας του Γιώργου του Λακοτρύπη, του πρώην Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κύπρου, και εν πάση περιπτώσει και άλλων παραγόντων και από τη χώρα μας. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, βλέπετε αυτό το οποίο κατά καιρούς συζητείτε, ότι μπορεί να υπάρξει ξανά μια αναθέρμανση του East Med, του 3-1, και εν πάση περιπτώσει μια κοινή οπτική από πλευράς Ισραήλ και Αιγύπτου στην περιοχή, σε αντιδιαστολή με κάποια πράγματα τα οποία υπομορφήν και καλυμμένης απειλής εξαπολύει διαρκώς η Άγκυρα, να είναι μια πραγματικότητα, ή και εδώ έχουμε πάλι μια κατάσταση απόλυτης ρευστότητας?
Κοιτάξτε, πριν μιλήσουμε για ενέργεια και πριν μιλήσουμε για υποδομές, όπως ο υποδομές του IMEC που μιλήσαμε, ή οι θαλάσσιοι δρόμοι, που αν θέλετε σχετίζονται τι συμβαίνει στους θαλάσσιους δρόμους με χερσαίους διαδρόμους που προετοιμάζονται. Όλα αυτά, ενέργεια, θαλάσσιοι δρόμοι και υποδομές χερσαίων διαδρόμων, όλα αυτά συνδέονται. Για να δούμε την κατάσταση την ευρύτερη στη Μέση Ανατολή. Mm-hmm. Ανταγωνίζονται αυτή τη στιγμή ένα σωρό τοπικές δυνάμεις, ποιος θα πάρει το πάνω χέρι.
Σωστά.
Η Τουρκία, παλιότερα σημαντικός παίκτης ήταν και το Ιράν μέσω της Συρίας, μέσω των Χούθη, μέσω της Χεσμπολά στο Λίβανο. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή το Ιράν είναι κάπως αποδυναμωμένο, αλλά δεν είναι τελείως εκτός παιχνιδιού. Η Χεσμπολά ουσιαστικά ξαναεξοπλίζεται. Οι Χούθη εξακολουθούν να υπάρχουν και να δημιουργούν προβλήματα στις θαλάσσιες μεταφορές. Mm-hmm. Άρα λοιπόν ένας δεύτερος παίκτης είναι το Ιράν. Το τρίτο είναι η Σαουδική Αραβία, η Αίγυπτος και προφανώς το Ισραήλ. Άρα ουσιαστικά έχεις 5 σημαντικούς περιφερειακούς παίκτες οι οποίοι ανταγωνίζονται.
Σωστά.
Η Τουρκία, αν θέλετε, δείχνει σε αυτή τη φάση να έχει πάρει το πάνω χέρι στο μέτρο που έχει δορυφοροποιήσει τη Συρία και ασκεί την επιρροή της μέχρι και τη Λιβύη, αν θέλετε.
Αν θέλετε και μέχρι τα σύνορα με την Κίνα, έτσι. Αν και εκεί είχαμε κάτι που διέλαθε της προσοχής μας. Η στήριξη της Τουρκίας στο Πακιστάν σε εκείνο τον 12ήμερο πόλεμο κατέληξε σε μια ευνηδιαστική, θα έλεγα, εντός εισαγωγικών επίσκεψη του Ινδού Πρωθυπουργού στη Λευκοσία, για παράδειγμα.
Η σχέση Τουρκίας-Πακιστάν είναι παλιά. Mm-hmm. και περνάει, αν θέλετε, και από το πυρηνικό επίπεδο.
Έτσι.
Τουρκία βοήθησε το Πακιστάν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και το Πακιστάν βοηθάει την Τουρκία προς αυτή την κατεύθυνση, τουλάχιστον να δημιουργήσει πυρηνική επιλογή.
Και η Μόσχα βοηθάει όμως αυτή την κατεύθυνση.
Όχι αναγκαστικά, το μοντέλο
μέσω του ακουγιού
πουλάει πυρηνική ενέργεια. Αυτά είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Mm-hmm. Η Μόσχα δίνει ουσιαστικά πυρηνικά εργοστάσια τα οποία τα τρέχει η ίδια.
Ακριβώς.
Και η ίδια διαχειρίζεται το πυρηνικό καύσιμο. Mm-hmm. Οπότε δεν αποτελεί απειλή διασποράς πυρηνικών όπλων τη ρωσική παρουσία στην Τουρκία. Mm-hmm. Εμέσως ναι, λόγω της εκπαίδευσης χιλιάδων επιστημόνων στην πυρηνική ενέργεια.
Μάλιστα.
Αλλά αμέσως όχι. Η άμεση και επικίνδυνη σχέση είναι Τουρκίας-Πακιστάν, mm-hmm. που έχει να κάνει με εμπλουτισμό ουρανίου.
Ακριβώς.
Περισσότερο και, αν θέλετε, και το πώς οπλοποιείς ένα πυρηνικό όπλο. Αυτά είναι τα πλαίσια της συνεργασίας Πακιστάν-Τουρκία.
Σωστά.
Μην υπερβάλλουμε όμως, mm-hmm. για τις, αν θέλετε, για την επιρροή της Τουρκίας στην Κεντρική Ασία. Εκεί ανταγωνίζονται και με την γεωοικονομική επιρροή της Κίνας και με την γεωπολιτική επιρροή της Ρωσίας. Η Τουρκία έχει ένα πολιτιστικό παράγοντα τον οποίο προσπαθεί να παίξει, αλλά ουσιαστικά δεν είναι ο κύριος παίκτης εκεί. Η έμφαση της Τουρκίας είναι στη γειτονιά της, στον Κάυκασο, mm-hmm. και στη Μέση Ανατολή και προφανώς στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως έχουμε δει, και ταυτόχρονα στην Αφρική. Από τη Βόρεια Αφρική και στο Σαχέλ. Αυτές είναι οι ζώνες επιρροής που η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει εστιάσει την προσοχή της, αλλά αν θέλετε σπέρνει και στην Κεντρική Ασία, κυρίως με τις τουρκόφωνες πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες ή τουρκογενείς, mm-hmm. πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες.
Και οι οποίες δεν είναι και δεδομένες, έτσι, να είμαστε και ξεκάθαροι. Βλέπουμε ώρα Καζακστάν, ας πούμε, για παράδειγμα, που βλέπουμε πάρα πολλές φορές να διαμορφώνουν κινήσεις εντός εισαγωγικών φυγόκεντρες από αυτά που σκέφτονται στην Άγκυρα πολύ.
Όλες αυτές οι χώρες προσπαθούν να μεγιστοποιήσουν το συμφέρον τους και θέλουν και παίζουν και με τους τρεις. Παίζουν πολιτιστικά με τους Τούρκους, παίζουν σε επίπεδο στρατηγικής συνεργασίας με τη Ρωσία και οικονομικής συνεργασίας με την Κίνα και κατά καιρούς προσπαθούν και οι Ηνωμένες Πολιτείες να μπουν στην περιοχή, κάτι που ήταν έντονο όσο υπήρχε ο πόλεμος στο Αφγανιστάν, που ουσιαστικά χρησιμοποιούσαν τις δημοκρατίες αυτές της Κεντρικής Ασίας, τουλάχιστον κάποιες από αυτές, για διοικητική υποστήριξη των Αμερικανικών δυνάμεων στο Αφγανιστάν. Τώρα, σε αυτό το πλαίσιο του ανταγωνισμού δημιουργούνται συμμαχίες. Οι συμμαχίες είναι τελείως ρευστές. Δηλαδή, εδώ κάθε χώρα, όταν φτιάχνει συμμαχίες, είναι σαν να χορεύει στο κεφάλι του φιδιού. Όλα αυτά είναι εύθραυστα, αλλάζουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Όπως είδαμε, ένα διάστημα και η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είχαν μια εχθρική στρατηγική απέναντι στην Τουρκία. Και είχαν πλησιάσει και την Αθήνα. Αυτό τώρα έχει αλλάξει. Έτσι, χωρίς να διακόψουν τις καλές σχέσεις με την Αθήνα, έχουν φτιάξει και τις σχέσεις τους με την Άγκυρα. Αυτό που είναι όμως πολύ ενδιαφέρον είναι ότι έχουν οξυνθεί οι σχέσεις Τουρκία-Ισραήλ. Γιατί στην πράξη έχουν γίνει γείτονες. Με την επιρροή που έχει η Τουρκία στη Συρία.
Στη Συρία, έχετε απόλυτο δίκιο.
Που ουσιαστικά εγκατέστησε μια τρομοκρατική οργάνωση στην Δαμασκό και ουσιαστικά διαχειρίζεται όσο μπορεί να διαχειριστεί την πολυδιασπασμένη Συρία, αυτό είναι πια απειλή για το Ισραήλ. Συνεπώς, οι σχέσεις Τουρκία-Ισραήλ δεν είναι καλές. Είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικές, παρότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν, επειδή και οι δύο είναι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών, και η Τουρκία και το Ισραήλ, και δεν θέλουν να επιλέξουν μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας, προσπαθούν ουσιαστικά να τους φτιάξουν τη σχέση.
Να ρωτήσω αυτό κάτι. Βλέπετε από αυτά τα οποία συμβαίνουν στην ευρύτερη περιοχή να είναι τόσο στρωμένος μεροδοπέταλα ένας δρόμος για τις Ηνωμένες Πολιτείες και για οποιονδήποτε άλλον θα ήθελε τυχόν να εξομαλύνει τις σχέσεις αυτών των χωρών, ή μήπως έχει ανοίξει μια τεράστια τάφρος στην περιοχή, η οποία ούτως ή άλλως κάποιους που τους έχει φέρει να είναι απέναντι πολύ δύσκολα θα τους κάνει να συγκλίνουν.
Εγώ συμφωνώ μαζί σας. Πιστεύω ότι τα συμφέροντα Ισραήλ-Τουρκίας είναι πλήρως ανταγωνιστικά. Όμως καταλαβαίνω και γιατί η Ουάσιγκτον, και αυτή είναι η δουλειά του, η κύρια δουλειά του πρέσβη των ΗΠΑ, του Μπάρακ στην Άγκυρα.
Ο οποίος κάνει και σε εμάς όμως.
Να προσπαθήσει να
λιάνει. Συμβουλές, στέλνει και σε εμάς συμβουλές.
Ναι, αλλά η λογική των συμβουλών που δίνουν και σε εμάς είναι η ίδια που δίνουν μεταξύ Τουρκία και Ισραήλ. Δηλαδή, μάλιστα, είστε και οι δυο σύμμαχοι, εμείς δεν θέλουμε να διαλέξουμε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τι λένε και με την καινούργια του στρατηγική, ότι σταδιακά θέλουν να απαγκιστρωθούν από τη Μέση Ανατολή και θέλουν να διατηρήσουν κυρίως για οικονομικές σχέσεις και θα ενδιαφέρονται για τη Μέση Ανατολή με αρνητικούς όρους, δηλαδή να μην πέσουν οι ενεργειακές πηγές της Μέσης Ανατολής σε εχθρικά χέρια.
Σωστά.
Εννοώντας Κίνα και Ρωσία. Άρα, αν θέλετε, οι στόχοι εδώ είναι περισσότερο αρνητικοί. Να μην πάρει κάποιος αντίπαλος το πάνω χέρι στη Μέση Ανατολή.
Κλώς.
Οι ίδιοι θέλουν να έχουν δύο οικονομικές σχέσεις, εμπορικές σχέσεις, χρηματοοικονομικές σχέσεις, κυρίως με τις πλούσιες χώρες του Κόλπου και τη Σαουδική Αραβία. Και αν θέλετε να μην εμπλεκούν σε πολέμους που ιστορικά έχουν εμπλεκεί σε πολλούς σε αυτή την περιοχή. Αυτή είναι η θέληση τουλάχιστον της κυβέρνησης Τραμπ. Κατά πόσο θα καταστεί εφικτό αυτό δεν είναι καθαρό, γιατί η περιοχή, σύμφωνα με την ανάλυση που κάναμε στο συνέδριο, εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά ασταθής.
Ωραία. Να έρθουμε λίγο στα δικά μας. Και όταν εννοώ δικά μας, εννοώ τα των Αθηνών και της Λευκωσίας, που έχουν κάποια ζητήματα τα οποία αφορούν στον τρόπο με τον οποίο θα συνεργαστούν από εδώ και πέρα σε κάποια επίπεδα, πρώτον. Δεύτερον, έχουν και ένα πλαίσιο από τις εξελίξεις στην περιοχή που τρόπον την άτους προσανατολίζει προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις, είτε αυτές αφορούν στο Ισραήλ, είτε αφορούν στην Αίγυπτο και κυρίως προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και εν πάση περιπτώσει υπάρχει και ο παράγων Τουρκία, ο οποίος μπαίνει ως καταλύτης και σε ζητήματα τα οποία άπτονται των λεγόμενων εθνικών μας θεμάτων. Θα ήθελα στο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας, σε αυτό το δεκάλεπτο που μας απομένει, αγαπητέ μου καθηγητή Δόκτωρ Αθανάση Πλατιά, να επικεντρωθούμε σε αυτή την οπτική και για το συνέδριο και στη δικιά σας οπτική για το πώς ακριβώς πλέον είμαστε υποχρεωμένοι να δούμε τους σχεδιασμούς μας και την κοινή πορεία μας για το μέλλον ως Ελλάδα και Κύπρος.
Ένα ζήτημα που συζητήθηκε στο συνέδριο πριν περάσουμε στο Ελλάδα, Κύπρος, Τουρκία, έχει να κάνει με το ποιες άλλες μεγάλες δυνάμεις δραστηριοποιούνται στην περιοχή.
Σωστά.
Και εδώ διαπιστώθηκε ότι λόγω του πολέμου της Ουκρανίας η Ρωσία έχει μειώσει την επιρροή της και είναι ουσιαστικά σε αποδρομή.
Έτσι.
Οι Κινέζοι ενδιαφέρονται κυρίως οικονομικά μέσω του δρόμου του μεταξιού, που είτε του Χερσαίου που περνάει από την Κεντρική Ασία και φτάνει στην Τουρκία και την Τουρκία στην Ευρώπη, είτε μέσω του θαλάσσιου που περνάει από την Ερυθρά Θάλασσα και φτάνει στον Πειραιά και από εκεί στην Ευρώπη. Αυτό που αποτελεί έκπληξη είναι η παντελής απουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την περιοχή. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν ασχολήθηκε με τη Μεσόγειο, ασχολήθηκε με τη Δυτική Μεσόγειο, παρότι από την Ανατολική Μεσόγειο ήρθαν ρεύματα προσφύγων που επηρέασαν και την εσωτερική πολιτική στην Ευρώπη, δημιουργώντας συνθήκες για την άνοδο της ακροδεξιάς. Και η Ευρώπη είναι παντελώς απούσα.
Ακριβώς.
Αυτό σε επίπεδο μεγάλων δυνάμεων. Άρα, ένα από τα συμπεράσματα του συνεδρίου είναι πως η Ελλάδα και η Κύπρος θα πρέπει να προσπαθήσουν να προσανατολίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή την κρίσιμη περιοχή. Γιατί αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πάθει πανικό με την Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι ηγέτες κοιμώνται και ξυπνάνε με το θέμα της Ουκρανίας στο μυαλό τους όσον αφορά τα θέματα ασφάλειας.
Mm-hmm.
Γιατί ζητήματα ασφάλειας υπάρχουν και στο Νότο.
Ακριβώς.
Όπως πολύ σωστά επισημαίνουν και ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Κύπριος Πρόεδρος.
Mm-hmm.
Έτσι. Αυτή είναι μια άλλη διάσταση. Τώρα, αυτό που σας είπα ότι προσπαθούν να κάνουν οι ΗΠΑ, που είπαμε προσπαθούν σταδιακά να απαγκιστωθούν και να διατηρήσουν κυρίως για οικονομικές σχέσεις και γι' αυτό θέλουν σταθερότητα. Άρα, τι προσπάθησαν να κάνουν μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας? Να ομαλοποιήσουν τις σχέσεις. Ακριβώς αυτό προσπαθούν να κάνουν και μεταξύ Τουρκίας, Κύπρου, Ελλάδος. Η στρατηγική λοιπόν των ΗΠΑ είναι οι χώρες αυτές να έρθουν πιο κοντά, αν θέλετε να τα βρούνε μοιράζοντάς τα, και αυτό θα επιτρέψει στις ΗΠΑ να είναι σταθεροποιητής εκ του μακρόθεν, αλλά να μην εμπλέκεται στην περιοχή.
Πώς να τα βρούνε μοιράζοντάς τα, αγαπητέ μου καθηγητή Δ.Ρ. Αθανάση Πλατιά, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, ως αποτέλεσμα των ασφικτικών, απειλητικών πιέσεων της Άγκυρας, ως απότοκο της κατοχής του ενός τρίτου τουλάχιστον της Κύπρου εδώ και 51 χρόνια, υπάρχουν ζητήματα στην περιοχή τα οποία, αν δεν υπάρξει μεσητεία των μεγάλων δυνάμεων, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών, και κυρίως των Ηνωμένων Πολιτειών, υπάρχει περιθώριο να ανοίξει ένας δρόμος σαν αυτόν που εύχεται, ξέρω εγώ, ο κύριος Μπάραξ για λογαριασμό των Ηνωμένων Πολιτειών στην Άγκυρα?
Αν προσέξατε, από τότε που ξεκίνησε η κυβέρνηση Τραμπ, αλλά και και στην πρόσφατη στρατηγική εθνικής ασφάλειας, υπάρχει μια επίθεση στη φιλελεύθερη μεταπολεμική τάξη πραγμάτων.
Σωστά.
Που στοιχεία της ήταν η έμφαση στο διεθνές δίκαιο, στο απαραβίαστο των συνόρων και στην ανεξαρτησία των κρατών. Όλα αυτά τώρα πια γίνονται πολύ πιο ρευστά. Άλλωστε, οι Ηνωμένες Πολιτείες με τον τρόπο που λειτουργούν, όπως βλέπετε, δεν παίρνουν.
Και με αυτά που προτείνουν στο Ζελένσκι,
το διεθνές δίκαιο, όχι
σας
μόνο
δικαιώνουν.
όχι μόνο στο θέμα της Ουκρανίας.
Σωστά.
Η απειλή κατάληψη της Γρυλανδίας.
Ακριβώς.
Αυτό το οποίο τώρα γίνεται στις ακτές της Βενεζουέλας.
Βενεζουέλα.
Που ουσιαστικά έχει κάνει το Κογκρέσο να αρχίσει να θέτει τολμηρά ερωτήματα κατά πόσο η συμπεριφορά των ΗΠΑ στις ακτές της Βενεζουέλας συνάδει με το διεθνές δίκαιο. Συνεπώς το διεθνές δίκαιο δυστυχώς για μικρά και μεσαία κράτη όπως είναι η Ελλάδα και η Κύπρος αυτή τη στιγμή δεν είναι ο τρόπος επίλυσης των διαφορών. Και θυμόσαστε τι είπε ο Τραμπ στο Ζελένσκι όταν συναντήθηκαν το Φεβρουάριο. Mm-hmm. Όπου τον πίεζε να τα βρει με τη Ρωσία υποχωρώντας με βάση το αντικείμενο «Δεν έχεις χαρτιά, δεν έχεις καλό χαρτί». Συνεπώς, οι όποιες διαπραγματεύσεις, αν θέλετε, για την επίλυση των ελληνοτουρκικών, θα περνάνε μέσα από τους γεωπολιτικούς και στρατιωτικούς σχετισμούς δυνάμεων. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μοιραία συμφέρει η Τουρκία και ακριβώς αυτό κάνει. Δηλαδή, η Τουρκία θέλει διαπραγματεύσεις διμερείς, χωρίς πλαίσιο, χωρίς διεθνές δίκαιο και η συμφωνία να γίνει με βάση απειλές, χρήση απειλών όπως το κάζου Ντέλη, η διπλωματία των κανονικών που έχει γίνει και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Συνεπώς η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν να αντιμετωπίσουν αυτό το πλαίσιο. Και οι δυο τους λοιπόν πρέπει να συνάψουν στενότερες σχέσεις με ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γαλλία, πρέπει να επανεξοπλιστούν και πρέπει να αντιμετωπίσουν μια περίοδο, αν θέλετε, ρευστότητας και αστάθειας, που οι Ηνωμένες Πολιτείες ταυτόχρονα θα αποχωρούν από την περιοχή σταδιακά και θα πιέζουν τους συμμάχους τους να τα βρουν μεταξύ τους.
Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά τα οποία θέσατε και να ευχηθώ, αυτό μπορώ να κάνω μόνο. Το ίδιο φαντάζομαι κάνετε κι εσείς, ότι το πολιτικό προσωπικό στην Ελλάδα ότι έχει αντιληφθεί όλο αυτό, όλη αυτή την δυναμική αλλαγής πολλών πραγμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο που επηρεάζουν άμεσα και θα επηρεάσουν ακόμα περισσότερο τον βηματισμό των δύο πνευμόνων του ελληνισμού, της Ελλάδας και της Κύπρου.
Κύριε Χούπη, γι' αυτό ακριβώς κάναμε το συνέδριο.
Ακριβώς.
Συμμετείχε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, συμμετείχε ο Πρωθυπουργός, συμμετείχαν υπουργοί.
Σωστά.
Στο προηγούμενο συνέδριο συμμετείχαν δύο Πρόεδροι της Δημοκρατίας, τέσσερις Πρωθυπουργοί, συν 12 υπουργοί.
Σωστά.
Κάνουμε προσπάθεια όλα αυτά τα θέματα να συζητιώνται. Προφανώς τα συνέδρια δεν λαμβάνονται αποφάσεις, αλλά αν θέλετε η συζήτηση γεωπολιτικής και οικονομικής κατάστασης και σχετισμού ισχύων συμφερόντων δίνει ένα πλαίσιο που αν θέλετε διαφωτίζει αυτούς που παίρνουν αποφάσεις για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και εμείς σαν πανεπιστημιακοί είναι το μόνο το οποίο μπορούμε να κάνουμε.
Σε σας αξίζουν συγχαρητήρια, επιτρέψτε μου, γιατί παρακολούθησα και τις δύο ημέρες. Είδα ότι υπήρξε μια εξαιρετική προετοιμασία και σε τελική ανάλυση αφετηρία πολύ σημαντικού προβληματισμού ήταν όλα τα στρογγυλά τραπέζια, όλες οι συνεντεύξεις, όλες οι παρουσιάσεις στην διάρκεια των δύο ημερών του συνεδρίου. Αγαπητέ μου καθηγητή, Δ. Αθανάση Πλατιά, θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για αυτήν την συνομιλία που είχαμε και να ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια σε τέτοιου είδους καταθέσεις σαν αυτές που μας έχετε συνηθίσει τον τελευταίο καιρό.
Και εγώ, κύριε Χούπη, ευχαριστώ για την συζήτηση. Να είστε καλά.
Επίσης, στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αμερική, στον Καναδά, σε όλο τον κόσμο, η Ματίνα Κανελοπούλου που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!